Goeiemôre gemeente. Baie baie welkom in die erediens vanoggend. Ek hoop regtig jy het 'n goeie Kersdag gehad. En ons is nou eintlik so hier op die drempel van die nuutste nuwe jaar. En ek hoop dat 2025 dat vanoggend se boodskap ook iets daarvan het. Dat het ook een jaar in is, dat ons nie die gedachte het van dat ons leven maar stagneer, of dat ons leven afgehandel is nie. Dit is vir my eintlik ongelooflik. Lukas 2 wat ons ook vandag een bykie kyk, en hoekom Lukas dan nie ook hierdie verhaal hier plaas na Kersfees, en dat het vir ons hier dan ook gaan vir die begin van een nieuwe jaar. So ek hoop jy het 'n mooi jaar, ek hoop ook vir die gemeente, dat ons nog een bykie gaan groei, dat jylle mense gaan uitnooi een bykie na die gemeente, en dat jylle ook die, ons gaan ons eredienst begin met een verskriklike mooi klein verhaalkie, in 2 Samuel. Jylle weet dat die kind Samuel, dat Hanna nie kon kinders hê nie, en hoe sy gehuil het in die tempel, en dan sy hierdie klein seentjie Samuel, wat vir wonder bo wonder gegee is, en dan lees ons in Samuel 2, gaan vers 18 tot 20 lees, en vers 26, en eintlik is die beste om eintlik net jou oë toe te maak. Kom ons, begin ons erediens so. Maar Samuel het die Here gedien, as een seun het Samuel al een linne skouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom een mantelkie gemaakt en dit vir hom gebring, wanneer sy saam met haar ma gegaan het om die jaarlike offers te bring. Samuel het natuurlijk by Eli in die tempel groot geword. Dan het Eli, die priester van Elkana en sy vrou Hanna geseën en gesê, mag die Here jou uit hierdie vrou een nageslag gee in die plek van die seun wat jy van die Here afgesmeek het. Daarna is hulle weer huis toe. Die Here het om oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Die seentjie Samuel het in aansien en guns gegroei by sowel die Here as by die mense. Hy het in aansien en guns gegroei by sowel by die Here as by die mense. Gemeente, die God wat na ons toe gekom het as 'n kind, gebore is as 'n kind, opgegroei het as 'n kind tot 'n volwassene, en wat jou ook uitnooi om te groei en te bly groei, groet jou hierna Kersfees, genade en vrede vir jou. Amen. Waarin sal ons dan nou groei, wat dan nou uitgegroei is, fisies? Saam met hierdie tekst in Samuel, kry ons ook vanoggend dan Paulus, wat in die brief van Kolossense hierdie stikkie skryf, Kolossense 3, vanaf vers 12 tot 17, maar ek gaan so'n stikkie van vers 18 ook lees, wat eintlik vir ons sê, waarin is ons eintlik besig om te groei? Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets anders aangedoen het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. En dan skryf hy so bietjie vir mans en vrouens en kinders en dan so 'n stukkie vir die diensknegte en die slawe. Wees dit gehoorsaam aan julle eienaars op aarde. Moenie werk om deur mense raak gesien te word nie en moenie mense se guns soek nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense. Nou slawerny is nie heeltemal iets soos wat ons dit nou in ons koppe het in daai tyd gewees nie. Ek dink kom ons laat die klem vanoggend net val op hierdie gedagte dat jy nie eers vir jou eienaar of vir jou baas werk nie. Dit bring nie vir ons vreugde nie, maar dat dit wat ons ook al doen, dit doen ons van harte, met ons hart, met oorgawe, met volheid, asof ons dit vir die Here doen en nie vir mense. Weet dat hoe moeilik dit vir ons is om onsself nie te laat geld nie. Maar ek kom vanoggend na ons toe en sê, omdat julle my kinders is, moet julle lief hê. En ons weet eintlik, Here, dat ons eers werklik gelukkig is as ons in elke oomblik U wil doen. As ons vra, maar wat is U wil vir die volgende uur? Wat is U wil vir die volgende dag, vir hierdie dag? Ons wil kom vra, Here, dat ons kleipotte in 2025 oop sal wees om gevorm te word. Dat ons sal bly oop om te groei en dat daar dinge met ons gebeur en dat ons na U stem sal luister en dat ons die ervaring sal hê, maar ons lewe beweeg iewers heen en ons verhoudings beweeg iewers heen. Here, as ons dan vanoggend verder ook lees aan Lukas, hierdie wonderlike evangelie, wil ons vra dat U woord in ons sal breek, dat ons dit sal hoor, dat U ons sal aanraak en vorm en dat ons tog ook gehoorsaam sal wees. Amen. So dis Lukas 1 vanaf vers 41 tot 52. Het jy hom daar so, Jan? Daar is hy. Jesus se ouers het elke jaar vir die fees van die Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle ouder gewoonte vir die fees daarheen gegaan. Na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly, omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was. Was hulle reeds 'n dag lank op pad, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder het vir hom gesê, "Kind, Hoe kan jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie? Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nazaret aangekom en hy was gehoorsaam aan hulle. Maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Hoekom vertel Lukas vir ons hierdie verhaal? Dis die enigste verhaal, die enigste verwysing wat ons het van Jesus as 'n kind. Dis die enigste verwysing wat ons het. En hoekom plaas hy dit hier? Wat interessant is, is dat dit natuurlik 'n missing report is. Dat dit eintlik is, Jesus is weg. Jesus is weg, sy ouers soek na hom. So as ons kyk net na die verhaaltjie, dan sien ons, dit gaan oor 'n 12-jarige seun, wat saam met sy ouers reis van Nazaret na Jerusalem vir die jaarlikse Paasfees. En dan is daar hierdie weeklange fees, hulle begin terugreis en dan ontdek hulle dat hulle seun, hulle kind nie by hulle is nie. Maar dit is eers na die einde van die eerste dag. En dan moet hulle terugreis en na 3 dae kry hulle hom, hier sit hy in die tempel as 'n 12-jarige en hy praat en redeneer met die geleerdes. 3 volle dae was hierdie 12-jarige kind eintlik weg en veroorsaak hy 'n geweldige angstigheid by sy ouers. En as 'n mens dit lees, dan is daar 'n klomp vrae wat eintlik by 'n mens opkom. Ons sou kon vra, maar hoe is dit moontlik dat ouers net hulle kind kan verloor? Hoe is dit nou moontlik dat ouers net hulle kind kan verloor? Of eers na 'n volle dag agterkom dat hulle kind weg is? Was hulle dalk 'n bietjie nalatige ouers gewees op hierdie punt? Of was daar 'n stukkie rebelsheid in Jesus wat sommer besluit op sy eie in Jerusalem agter te bly? Was hy dalk ook ongehoorsaam of onverantwoordelik? Wat se tipe kind was Jesus? Wat se tipe kind was Jesus? Ek kan dink dat dit nie maklik was om hom groot te maak nie, want hy was uiteraard 'n baie intelligente kind. Nou wat ons gaan doen is, ons gaan die storie vanuit 2 hoeke beloer. So ons kyk om van sy ouers se kant af, van Maria en Josef se hoek as ouers, en dan kan ons van Jesus se kant af na die verhaal kyk, hoe hy groot geword het en hoe hy gegroei het. So as ons dan begin by Maria en Josef, hulle is sy ouers, sy aardse ouers. En is baie duidelik dat hy in 'n streng Joodse godsdienstige huis groot word. Wat die Joodse godsdienst en die gebruike rondom dit, kom ons sê, redelik streng nakom. Daar was eintlik 'n reël dat jy ten minste 3 Joodse feeste moes nakom in 'n jaar. Vroue hoef nie regtig op daai stadium saam te gegaan het nie. Maar Maria is steeds saam met hulle na hierdie fees. Dan weet ons, dis 'n gevaarlike reis. Alles in daai tyd was gevaarlik. Paaie op en af, en daarom het die mense altyd in groot groepe, in families, het hulle saam getrek. So en die kinders het altyd vooruit gespeel, die ouers agtergelaat, so jy het nooit direkte toesig eintlik oor jou kinders nie. En daarom is het eers by aandete dat hulle nou agterkom, maar hulle kind is weg. So hy wil nie vir ons sê dat hulle swak ouers was, of dat hulle nalatig was nie, maar hy gee eintlik verskriklik baie detail oor hierdie reis. En Lukas maak baie daarvan om vir hom te sê, hulle begin by Nazareth, hulle trek tot in Jerusalem. En dat hulle daarin gegaan het, en dat hulle terug gereis het. En dat hulle, terwyl hulle dan terugreis, agterkom dat Jesus soek is, dat hy weg is. En daarom moet hulle terugdraai, om gaan kry en weer terugreis. So die gedagte van beweging, van reis, lê baie, baie sterk in die tekst. Dit wil eintlik opspring na ons toe en sê, merk hierdie konsep van 'n reis. En ek weet, dit is 'n bietjie vir ons van 'n klisjé, maar kom ons dink aan ons oorgang waar ons nou is in 2024, begin 25, en ons sê vir onsself, hey, ek is toch steeds op 'n reis. Ek is toch steeds op 'n reis. En dan verander hierdie doodgewone reis wat hulle elke jaar na die Paasfees toe gereis het, eindelijk in 'n skrikwekkende besigheid. Want jy kan nou dink hoe dit moet wees in hierdie ontsettende gevaarlike pad as jy skielik ontdek, maar jou kind is weg. Hoeveel angs dit veroorsaak. En daarom, wat sê Maria wanneer sy vir Jesus sê, kind, maar hoe kan jy so iets aan ons doen? Kyk, jou pa en ek het met angs na jou gesoek. Dink gou 'n bietjie, 3 dae lang, met angs het ons na jou gesoek. Maria's reaksie is verskriklik mooi. Wat noem sy hom? Kind, spesifiek in Grieks, kind, jy is nog klein, kom doen jy so iets? Nee, vir haar, jou kind bly jou kind, al word jy 50, 60, 70, jou kind bly jou kind. Maar dan, wil sy ook weet, hoekom het hy so 'n dom ding gedoen, he? Haar reaksie is nie, hey, ons het hom gekry nie, sy is kwaad. Sy is nie bly nie, sy is kwaad. Nee, soos David, jou kinders uitgaan, en dan sê hulle gaan 12 uur terugwees, en dan 2 uur is hulle nog nie terug, en nou sit jy daar, moet ek nou bel, of moet ek nou nie bel nie, maar ek wil ook nou nie bemoeisiek wees, en dan stap hulle loodsluiters 3:30 by die huis in. En as jy so bly om hulle te sien, maar jy is eindelijk kwaad. Nee, jy is eindelijk kwaad. Kan hulle nie vir hulle self dink nie. So dit is wat, ook wat hier gebeur, dat hulle kwaad is. En dan probeer Jesus verduidelik. En hoe meer hy verduidelik, hoe minder verstaan hulle. Hierdie misverstand tussen ouers, tussen kinders en ouers. Dit sien ons ook hier. Ek kan my indink dat hulle vir 'n punt gevra het, maar wat gaan aan met hierdie kind van ons? Dis mos nou nie die kind wat ons groot gemaak het nie. Hulle kon self gevra het, wat 'n foute het ons gemaak? So, hulle kon vir hulle self gewonder het, wat het hier gebeur? Hierdie kind is nie ons kind nie. Hy het iets besig om te skuif. Al wat besig was met hom om te gebeur was, dat hy besig was om groot te word. Dat hy besig was om volwassen te word. Dat hy besig was om te groei. En dit is eintlik die steek in Maria se hart. Want dit gaan nou al meer gebeur, wat hier gebeur. Dit is hoekom Lukas dit spesifiek hier plaas. Hy wil eintlik nou sê met hierdie verhaaltjie, van hier af, gaan hierdie ding al meer gebeur, dat Jesus volwasse word, onafhanklik word, maar ook sy eie pad begin stap. So wat ons eintlik maar hier sien, is 'n skeiding wat besig om plaas te vind, 'n afstand wat besig is om in te tree, tussen 'n pa en 'n kind, tussen 'n ma en 'n kind. So vanuit hierdie perspektief kan ons eintlik sê, dis ons almal se storie. Dis ons almal se storie. Ons was almal kinders, iewers, wat maar ons ouers agtergelaat het. En as ons ouers was of is, dan gaan ons iewers ook kinders agterlaat. Of gaan hulle ons agterlaat en gaan ons as ouers hulle eenvoudig moet laat gaan. So ons sit met daai twee perspektiewe vir oggend, maar dit is die evangelie. Hulle staan nie teenoor mekaar nie. Die mooi van hierdie hele verhaal tot nou toe is om net eers dit te verstaan. Dis die goeie nuus. Alle ouers gaan nie deur, alle kinders gaan nie deur en Jesus leef ons menslike storie. Jesus leef nie in een of ander lig, heilige ruimte verwyder van ons nie. Hy leef ons morsige menslike stories waar ouers en kinders mekaar misverstaan en waar daar verwarring is en hy is daar binne-in. Dis die mooi punt vir ons dat hy ons gewone storie van menswees leef. En dit is wat toch wat Kersfees wil sê. En dan ook die baie diep insig in hierdie teks, dat ons kinders identiteit is baie meer as net dat hulle ons kinders is. Ons kinders identiteit is baie meer as dat hulle net ons kinders is. Hulle is baie groter. Hulle het 'n ander roeping om te voltooi. En dieselfde met Jesus, hy spesifiek, het 'n spesifieke identiteit en 'n roeping as seun van God waarin hy ingroei en waarin hy hom moes inleef en inwerk. Hy is geroep tot iets groters, baie meer as om net sy pa en ma gelukkig te hou. So die punt is maar net dat hierdie verhaal vanuit Josef en Maria, dit is ons almal se verhaal. Van misverstand, van nie verstaan, van soek na 'n balans, hoe gaan ons harmonie en welsyn kry te midde van ons verskille as ouers en kinders. Maar as ons nou gaan kyk na Jesus, dan is dit 'n heel ander perspektief, want hy is 12 jaar oud. So binnekort gaan hy die bar mitzwa doen. Wat beteken, hy word eintlik in hulle tyd was dit die oorgang na volwasse wording. Amper wat by ons gebeur op 18, jy kan gaan stem, jy kan motor bestuur, dan word jy eintlik, jy is verantwoordelik. In daai tyd het jy amper die Torah, die wet uit jou kop uit geken, daar is met jou oor alles gepraat, dat jy volwasse keuses kan maak. So ons moet eintlik verstaan, Jesus het nie weg geraak nie. Hy het gekies om in Jerusalem agter te bly. Sy ma noem hom kind. Hy is nie meer 'n kind nie. Hulle vind hom uiteindelik in die tempel en wanneer hulle hom vind, dan sê hy, maar ek is eintlik besig met die dinge van my vader. So hy is 'n unieke kind, maar hulle kom vind hom wat hy besig is om gesprek te voer met die Sanhedrin, die top Joodse raad, die groot geleerdes, amper soos wat ons al vandag sê, ministers, maar dan nou net in 'n religieuse sin. En hulle is verbaas oor Jesus se wysheid, oor Jesus se insig, en onthou altyd in daai sin, Jesus is volkome mens, volkome kind, dat hy letterlik die insig gaan ontwikkel het van daar af in die Joodse Torah, in die wet, en dat hy uiteindelik wanneer hy publiek oorgaan, tot sy publieke bediening, dat dit die punt was waarmee hy met die fariseërs in gesprek sou gaan, en hulle sê, ja, julle ken al hierdie wette, maar die hart daarvan mis julle. Al die wette is daar, jy kan ook altyd alle reëls nakom, maar verskriklik liefdeloos wees. So Jesus begin van vroegs af, is dit hierdie punt waarop hy dan met hulle redeneer. Maar die punt is, hy is eintlik, wanneer sy ma en pa hom nou vind, hy kan eintlik nie verstaan. Hy is dan nou volwasse eintlik, hoekom is hulle ontsteld nie? Waarom is hulle dan nou so ontsteld nie? Hy vra vir hulle, maar waarom het julle my gesoek? Het julle nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? En dis Jesus' eerste woorde in die Lukas evangelie. Waarom is julle ontsteld? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Die eerste woorde wat Jesus uitspreek in die Lukas evangelie. So as ons dan van Jesus' perspektief afkyk en van hierdie kant van die verhaal, wat kan dink ook wil Jesus, of wil Lukas vir ons sê? Gemeente, ek dink ons kom maar almal op die punt waar ons voel Jesus is weg. Jesus is weg. Ons leef en dan soek ons antwoorde en dan is hy net nie daar nie. Is dit nie maar so dat ons altyd vir Jesus in 'n boksie wil pas? Eintlik vir God altyd, elke dag, elke keer as ons woorde en konsepte gebruik in 'n boksie wil pas en dan wil ons sê hy moet aan daai wagverwagtinge voldoen nie. En dat die eintlike punt is dat Jesus nooit altyd te groot is, meer is as ons verwagtinge. Eintlik is daar niks in jou lewe wat jy presies beplan en beheer oor het en wat presies so uitwerk nie. En jou geestelike lewe en jou geestelike reis nog minder. So ek dink Maria en Josef het ook maar vergeet dat Jesus ook hierdie ander dimensie en roeping het. Hulle het dalk al hier vergeet van die geboorte van die engele. Hulle het vergeet van die sterrekijkers, dat sy naam in die sterre gegraveer is of sy geboorte, van die wyse manne wat kom en wierook en mirre bring. En daarom raak hulle angs bevange, maar Jesus is weg. En ek dink baie daarvan sit dalk maar in ons ook, dat ons uiteindelik vergeet wie Jesus werklik is. Soos Maria en Josef vergeet ons wie Jesus ook vir ons is. En ek dink dit is eintlik die tweede punt, dat ons almal soekend is, dat ons almal 'n geloofspad stap en dat ons elke dag eintlik bietjie soek na Jesus. Dat ons hele reis is soek is na Jesus, dat hy lewend is en dat hy met ons wil praat, dat hy met ons werk, dat hy met ons besig is en dat hy nooit inpas precies in hierdie boksie waarbinne ons hom wil sit nie. Net soos Jesus 'n baie spesifieke roeping gehad het en Jesus moes sy vlerke sprei om hierdie roeping na te kom, het elkeen van ons 'n bepaalde roeping, het ons 'n bepaalde geloofspad, 'n groter identiteit as kind van God, 'n groter roeping waarbinne ons moet ingroei. So ons word eintlik altyd opgeroep tot die inleef van ons groter identiteit. Jy is baie meer as iemand, 'n kind wat op 'n sekere plek groot geword het in hierdie dorp, en in daai plek, ja, dit is so. Maar jy is eintlik God se kind. Jy is meer as net iemand wat binne 'n spesifieke geografiese area groot word en leef. En volwasse word, groei, beteken altyd dat jy iets achterlaat. Hoor nou vir my vandag mooi. Groei beteken altyd dat jy iets achterlaat. Ons geestelike lewe bestaan amper hoofsaaklik daarin dat ons sekere goed agter ons sit. Groei vra dat ek sekere goed achterlaat. Ek onthou toe ek Stellenbosch toe is, daar in die Noord-Kaap Kuimoes, is my angs bevange, die daar in die dorp inry, jy het my nog net gehoor van Stellenbosch en die prachtige dorp, en is eintlik erg, jy verlaat nou jou pa en ma se huis, maar min weet jy, hier kom 'n nuwe horisonne wat gaan oopbreek. Jy gaan leer om te dink, leer om te praat, leer om taal te vind. So daarom gemeente, soos Jesus, en daarmee sluit ek af, 'n baie unieke pad gehad het wat hy moes loop, het jy ook vanuit sy perspektief so pad wat jy moet stap. Dis hoekom ons elke Sondag hier by mekaar kom. Dis hoekom ons saam die skrifte lees. Hoekom ons geestelike aktiwiteite in die gemeente het, soos Pinkster, en dat ons kan onthou, maar ons is besig om op 'n geloofspad te stap. En dikwels voel Jesus vir ons weg. Hy is net weg. Missie. Maar dis dan die punt. Daai gaping is altyd 'n uitnodiging om na die volgende tree, die volgende horison in te groei. Uiteindelik is 'n geloofspad 'n pad waar ek moet sê, Here, wees U God in my lewe. Waar jy ook al vanoggend is in die begin van die nuwe jaar. Here, wees U God in my lewe. Wees U wat U moet wees. Ek stel my oop om te luister en te groei. Mag 2025 vir jou so 'n jaar wees waarin jy uiteindelik kom en sê, maar ek wil ook weer my vlerke sprei as 'n mens. Ek wil hê geestelik in my moet daar iets gebeur en moet daar iets skuif. Ja, dalk is dit grense rondom jou taal of kultuur of godsdienst of grense goed wat moet skuif, maar dink dikwels is dit heel binne in ons waar God vra, maar aan hierdie ding of daai ding moet ons werk. Hierdie of daai ding moet jy begin om agter te laat. Die wonderlike van 2025 is dat Jesus saam met jou wandel en dat julle saam uiteindelik besig kan wees met die dinge van die Vader. Dat hy saam met jou is en dat ons vlerke kan sprei en saam besig kan wees met die dinge van die Vader, sy Vader, ons Vader, en dat Jesus uiteindelik ook ons grense en ons verwagtinge kan oortref. Amen. Here, baie dankie dat u die pad geloop het en dat ons ook saam met u gaan loop hierdie jaar in lydings en pase en koninkrykstyd. Maar dat ons almal kinders is wat geroep is tot 'n groter identiteit. Dat ons vlerke kan sprei as mense in hierdie lewe. Ja, buite ons, maar ook binne ons. Dat ons aan die binnekant kan groei en vry word, eg mens, eg kind, begenadig deur U. Ons wil vra dat U ons sal help om as gemeente regtig U wil te soek elke dag, rustig daarin te rus. Wandel met ons. Ons dink aan almal wat siek is in die gemeente en ons dink aan Suid-Afrika, hier waar ons ook in die nuwe jaar ingaan. Eintlik het daar 'n klomp mooi goed gebeur in 2024 en het u ook ons bewys, maar u sorg vir ons en u is goed vir ons en ons wil vra dat u saam met ons 2025 sal ingaan. Seën vir ons, Here, maar seën ook ons land waar binne ons woon. Verras ons telkens, soos wat U ook soveel keer in die verlede gedoen het. Oortref ons verwagtinge. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader in die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly.